Noemi měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže z Elimelechova rodu. Jmenoval se Boaz. Moabka Ruth se jednou Noemi zeptala. Mohla bych jít na pole, sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí? Jdi, má dcero, odpověděla Noemi. Šla tedy a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. A ten díl pole patřil náhodou tomu Boázovi z Elimelechova rodu. V tom z Betléma přišel Boáz. Hospodin s vámi, pozdravil žence. Hospodin ti žehnej, odpověděli mu. Čí je ta dívka? Zeptal se Boáz svého služebníka, který měl na starosti žence. Služebník mu řekl, to je ta mladá Moabka, která přišla s Noemi z moabského kraje. Ptala se, mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy? Co přišla, je na nohou. Od rána až doteď jen na chvilku si odpočala. Boáz tedy Ruth oslovil. Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole. Neodcházej odtud, ale drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet a choď za nimi. Služebníkům přikážu, ať se tě ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpali. Ruth padla na tvář a poklonila se až k zemi se slovy. Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka. Boáz jí odpověděl. Slyšel jsem, co všechno si po smrti svého muže udělala pro svou tchýni a že si opustila svého otce, matku i rodnou zem a odešla k lidu, který si předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí. Kéž tě hojně odmění, Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt. Jsi ke mně tak laskavý, pane, odvětila. Potěšil jsi mě a mluvil jsi ke své služebnici přívětivě, přestože ani nepatřím k tvým služebným.
Dobré ráno. Tak my dnes budeme pokračovat v sérii Ruth. A tahle série knihy Ruth v Bibli má téma věčně zamilovaní. A věčně zamilovaný by možná toužil být, nebo každý z nás, nebo většina z nás, je to takový euforický stav. Na začátku prý se vylučují hormony, které jsou podobné vlastně hormonům stresu. Potom se to zlepšuje. A je zajímavé, že vlastně v každém tom milostném v tom stavu milostného období, toho milostného stavu, tak se prý ty hormony mění. A já věřím, že tahle celá série nám může pomoct rozumět a z boží milosti i pomoct v naší cestě ve vztazích, ať si svobodný nebo už v nějakém vztahu si. Pojďme se podívat na první verš. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže z Elimelechova rodu. Jmenoval se Boáz. Takže tady vidíme, že Boáz byl znamenitý muž. Jiné překlady ještě mluví o tom, že to byl muž bohatství. Byl to velmi bohatý člověk, byl sociálně velmi ctěný, byl krásný, byl velmi bohatý. Když si ho představíme, tak pojďme se podívat na Boáze. Když jsem hledala obrázek, dámy, opravdu trvalo mi to dlouho, říkala jsem se, že byl bohatý, krásný, prominentní. Benovo fotku tam dát nemůžu, protože už není svobodný. Protože Boáz byl ve věku 25 až 30 let a byl stále svobodný. A řekneme si dneska, no tak to byl ideální věk na ženění. Ano, on byl opravdu ideální partie, jenže on byl, já jsem slyšela takový výraz, takzvaně za zenitem. Protože v jeho období se ženy vdávaly a muži ženili ve věku 14 až 15 let. Takže dokážete si představit, že on byl v tomhle věku tak atraktivní a přesto byl svobodný. A dneska je doba, kdy opravdu asi nejvíce lidí je svobodných oproti třeba jiným obdobím. Hrozně moc lidí je single. A pokud už je ti nějakých, já nevím, 20, 25, 30, tak si říkáš, tyjo, biologické hodiny tikají. Co dělám špatně? Proč jsem pořád sám? Proč jsem pořád svobodný? A možná začínáš mít třeba o sobě pochybnosti, jestli to je třeba tvoje situace. A potom, když o tom začneš přemýšlet, tak potom už jenom slyšíš větu, proč jsem svobodný, proč jsem svobodný, proč jsem svobodná, proč jsem svobodná, musím se vdát, 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 hodiny, 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 hodiny. Ale vidíme, že Boaz takovýhle stres neměl, nebo nevidíme, že by byl ve strachu, stresu. On si nedělal starosti. A je to pro nás taková inspirace, co on dělal během tohodle období. On tohle období využíval. On ho využíval k práci a ke službě Bohu. A byl v klidu, protože on důvěřoval a věřil, že Bůh mu pomůže. Důvěřoval mu, že Bůh mu přivede ženu. A že najde ženu svého života. Pojďme se podívat na další verš. Moabka Rut se jednou Noemi zeptala, mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí? Jdi, má dcera, odpověděla Noemi. Šla tedy a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu. A v tom z Betléma přišel Boáz. Hospodin s vámi, pozdravil žence. Hospodin ti žehnej. Či je ta dívka, zeptal se Boáz, který měl na starosti žence. Rut šla na pole a v Izraeli v období soudců bylo právo chudých paběrkovat na poli. To znamenalo, že oni mohli chodit za těmi ženci a to, co jim upadlo z těch klasů, tak to mohli sbírat a nebo měli ještě právo sbírat na okrajích toho pole. A Rut šla na pole. A pole je místem, kde Bůh ti žehná. Každý má svoje pole. Je to pole je tvým místem, kde se setkáváš s nějakým okruhem lidí, kde navazuješ kontakty, kde navazuješ vztahy. Je to tvoje škola, tvoje církev, obchod, do kterého chodíš nakupovat, tvůj sportovní tým, tvoje kapela. Velká většina milostných vztahů vzniká v rámci tvého pole. Dokonce těch pozitivních, dokonce potom takové ty mimomanželské vztahy, ty negativní, ty vznikají, zjistilo se 80% takových těch flirtů negativně, s tím negativním zabarvením vzniká na pracovišti. A já jsem kdysi četla nějakou reportáž o ženě, jejím hlavním cílem bylo najít a vdát se za milionáře. To se jí také nakonec podařilo a mimochodem znáte ten vtip, některé ženy mají schopnost ze svých mužů udělat milionáře. Víte, které? Jejíž manželé byli původně miliardáři. Takže tahle žena, tedy jí se to podařilo a napsala knihu o tom, jak tedy pro ty ostatní, jak docílit toho, aby se vdali za milionáře. A víte, co byla jedna z těch prvních rad? Musíš chodit tam, kde se milionáři vyskytují. Takže co je tvým polem? Nevím, jestli bych chtěla mít své pole nějaké hospody čtvrté cenové kategorie, protože bych tam mohla třeba najít nějakého manžela. Já teda jako měl svýho mám, jo. To byl jako kdybych byla svobodná, tak. A každý vztah začíná originálně a kdybychom tady měli možnost nějaké diskuze, tak určitě sdíleli bychom se, tak by to bylo opravdu, myslím, nadlouho a bylo by to vtipný, jak se různí lidé seznámili. A pojďme se jenom podívat na některé příklady. Některé vztahy začínají pohledem. Boaz uviděl Rut. A vzpomínám si, v biblické škole jednou přišel můj spolužák a řekl, já jsem přišel do církve a tam byla dívka, vítala a ona se na mě usmála a to bude moje manželka. Já věřím, že to je od Boha moje manželka. A jsem si říkala, a ty ji znáš? Ne. Ale ona se na mě usmála. Prostě nemohl na ten její úsměv zapomenout. A víte co? Ona opravdu se stala jeho ženou. Dnes jsou dodnes spolu, mají kopu dětí a mají šťastné manželství. Takže některé vztahy, to není náš případ, Samuel se směje, jsou, takhle vznikají tyhle vztahy. A potom jsou vztahy, které vznikají tak, že člověk jako tak nahodí háček, tak trochu jako se snaží zakomunikovat, nějaký flirtíček zkusí, takže on zkusí nahodit a jestli se rybička chytí. Vzpomínám, no některé ty metody jsou kreativnější a děkuju přínosné, některé jsou méně přínosné. Vzpomínám si, že v jedno období na základní škole jsem se bála chodit ze školy, protože tam byl kluk, který vždycky tam čekal a zatarasil mi cestu, nechtěl mě pustit domů, potom mě chytl, tady mě dělal ten ohníček, takže mě mučil a to bylo strašný. To bylo hrozný. Bála jsem se ho a já jsem potom po nějaké době zjistila, když jsme se potkali někde u parku a byl začnažil se být jako milej a chtěl pusu, tak jsem jako zjistila, že on se asi snažil mi projevit náklonost. On asi se snažil mi ukázat, že abych si ho všimla. No, tak to nebylo moc efektivní. Vzpomínám si ještě, když Benedikt zkoušel nahodit háček. Chcete to prozradit? Benedikt vedl takový worship tým, hudební kapelu a my jsme jeli do Bratislavy a byla to kopa mladých lidí, byla obrovská tělocvična, na jedné straně spaly dívky, na druhé chlapci, každý měl svůj vchod, svoji koupelnu, takže jsme se tolik zase neviděli a večer teda jsme přišli, zhaslo se, tak nějaký ty rozhovory tam probíhaly na tamté straně, na tamté. A zhruba měsíc předtím, než jsme jeli na tenhle výjezd, mě Benedikt požádal, jestli bych s ním zaspívala jeden duet o lásce na jedné svatbě jako dárek v angličtině. Tak jsem souhlasila. Teďka najednou se zhaslo v té tělocvičně a z jedné strany té tělocvičny v té tmě začalo znít. Love is the power. A Benedikt zaspíval svůj part lásky. A teďka čekal, že ta rybička se chytí a bude pokračovat. A rybička se nechytila. Chytila se až mnohem později, když se pokoušel často a hodně tak nahazovat. A letos oslavíme 20. výročí, takže gratuluju, podařilo se. Potom jsou nějaké další příklady a to někdy si někoho vybereme, třeba se někdy divíte, ten člověk, tyjo, to je tak atraktivní kluk, prostě krásný, schopný boás prostě. A vybere si dívku, má o něj zájem tolik dívek, atraktivních, sexy, s dlouhejma nohama. A on si vybere dívku, která je taková skromná, introvertní, vůbec není atraktivní, řeknete si, oni se k tobě vůbec nehodí. Ale je něco prostě, já bych tomu řekla chemie, nějaká vůně, prostě, která ty lidi přitahuje. Oni ani neví proč, ale prostě se přitahují. Vzpomínám si, že samozřejmě ten partner, kterého si potom vezmete, vám nějakým způsobem voní. Vzpomínám si, když potom Ben odjel do nemocnice, když vlastně měl embolii plic, tak já jsem byla v kuchyni a úplně jsem jenom vnímala takový závan smrti. A protože opravdu Ben byl hodně vážně nemocný a zachránili ho v poslední chvíli. A když jsem odnesla nějakou košili, která tam byla, tak jsem jenom vlastně zavonila, vnímala jsem tu vůni a tolik mi chyběl. Prostě, nebo když se vám narodí dítě, jenom matka vycítí nebo tak miluje vůni svého dítěte. Každá matka pozná svoje dítě, kdybyste dali 3 děti vedle sebe, tak podle vůně ona ho poznáte, to své dítě. Takže každý člověk má nějakou vůni a ty lidé se přitahují. A potom je jeden druh navázání kontaktu, který mně přijde nejbezpečnější, nejkrásnější, a to je, když z dlouhodobého přátelství vznikne milostný vztah. Víte, v čem je bezpečný? Protože se zjistilo, že když někdo nahazuje ten háček, tak nějak podvědomě se začne chovat prostě přesně opačně, než takový, jaký je. Takže extroverti najednou jsou tiší a naslouchají. Introverti, kteří jsou většinou ticho, že jo, tak najednou jsou středem pozornosti a vypráví a povídají. Takže když jste přátelé pouze, tak se cítíte v bezpečí a chováte se takový, jaký jste. A potom je něco, co velmi přitahuje. A to je charakter. Když se Boaz zeptal svého služebníka, kdo to je, ta dívka, nebo či je ta dívka, tak on vyprávěl a řekl, že co přišla je na nohou od rána až do teď, na chvilku si odpočala. A že to je ta Moábka, která přišla s Noemi. Takže Boaz nejenom Rut uviděl, ale on slyšel o jejich kvalitách charakteru. Rut neopustila svou tchyni a byla jí věrná. Kvůli Bohu přišla k Božímu lidu. Protože šla paběrkovat, tak bylo vidět, že je aktivní, laskavá, pracovitá. Protože Noemi byla už starší, tak Rut si uvědomovala, že by pro ní bylo velmi náročné ohýbat se na poli celý den. Co ještě mluvilo za Rut? Že musela překonat strach z obav z cizích lidí. Musela překonat pocit, že to je strašně ponižující práce. Musela překonat strach, že jí budou odhánět, že jí budou nadávat, že jí budou pohrdat. Nejsem si úplně jistá, jestli byla úplně atraktivní a sexy, když tam byla ohnutá, spocená, pracovala. Představuji si tak, že byla ušpiněná, třeba už byla rozcuchaná, nebyly antiperspiranty, asi úplně nevonila. Takže já si nejsem úplně jistá, když jí Boaz uviděl, že byla krásná. A my si často, myslím, že to není problém jenom žen, ale možná mužů říkáme, mám takový nos, chtěl bych mít menší nos a jinou barvu vlasů. A chtěl bych být takový a makový, určitě potom bych měl lepší vztahy. Ale Ben jednou řekl takovou větu, kterou si dodnes pamatuju, už je to asi 15 let, která by se dala prostě vyrýt zlatým písmem. Ben řekl, že krása je v očích pozorovatele. Krása totiž není objektivní. V každém různých obdobích historických za krásu bylo považováno úplně něco jiného. Gotice to byly takové ty štíhlé, hodně štíhlé, hubené, museli mít, pili ty různé jedy, protože museli mít průhledný krk, kdyby pili červené víno, aby to bylo vidět. Potom baroko, to byly ty korpulentní, jedna z nejkrásnějších žen světa, byla taková ta starší dáma kolem 50 se 4 podbradky. Baroku by se mi líbilo. Takže krása není objektivní. Krása je v očích pozorovatele. A pevný charakter, dobrý charakter je atraktivní. Takže doporučuji, buduj svůj charakter. To je atraktivnější, než pracovat jenom na svém vnějším těle. A každý člověk má takové nějaké představy a seznamy, asi jak by jejich partner měl vypadat. Někteří ho mají kratší, většinou to tedy bývají muži. Krásná, sexy, tam vidím, okouzlující, chytrá, ale ne víc než já. Tam čtu. Takže takovéhle seznamy. A někteří z nás ho mají velmi dlouhý. A A já neříkám, že se znám nějaká představa o svém budoucím partnerovi je špatná. Já jsem ho taky měla. Možná vám prozradím, jak co bylo na mém seznamu. Ale to si ještě rozmyslím. Ale kdyby se Boaz na Ruth podíval jenom po povrchu, přirozenýma očima, co by viděl? Ženu, která byla cizinka, Moabka. Moab byla sekta, která nenáviděla Boha. A všechno se točilo kolem sexu. Používal nějaké i perverzní techniky a tak dále. Měla tedy hroznou minulost. Byla zraněná a poškozená uvnitř i venku. Byla to vdova, vdaná 10 let, takže už nebyla pana. Nemá děti, takže možná, že je neplodná. Dře jako kůň, je spocená, neupravená, smrdí. Je velice chudá, nemá žádné dědictví. A dokonce má zahořklou tchýni. To je poslední hřebík do rakve. Kdyby měl Boaz takovou jakovýhle seznam, tak by Ruth neprošla. Ale pravděpodobně on měl jenom 2 body. Hledal ženu, která miluje Boha z hlouby svého srdce. A má velmi pevný a dobrý charakter. Takže není špatné mít seznam, dámy, ale nepřehánějme to. Ale existuje jeden dobrý seznam a Boaz je důkazem. On se připravoval pro svoji ženu. On využíval toho období, kdy byl svobodný a sám. On pracoval na svém charakteru. A tolik lidí se stěžuje na svého partnera, na jeho charakter, místo toho, aby začali pracovat na tom svém. A jak jsme tam slyšeli na začátku, Boaz tedy Ruth oslovil, poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole, neodcházej odsud, ale drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet a choď za nimi. Služebníkům přikážu, ať se ti ani nedotknou, když budeš mít žízeň k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpali. Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boaz, pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně. Přesedla si tedy k žencům a když jí podal pražené zrní, jedla do sytosti a ještě jí zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boaz svým služebníkům přikázal. Nechte jí sbírat mezi snopy, nebraňte jí. Naopak, vytahujte klasy ze snopů a nechávejte je pro ní. Jen ať sbírá, neokřikujte jí. Co tady vidíme? Mohli bychom shrnout takových 5 postojů, které Boaz měl. On vlastně tímhletím rozhovorem Ruth říkal, jsem tvé bezpečí. Jsem tvoje blízkost, jsem tvoje ochrana. Budu pro tebe těmi požehnanými rameny. Jsem tvá láska. Ona byla perverzní, měla sex s tolika muži. A stejně ji budu milovat do konce života. On jí říká, jsem tvojí ochranou. Řeknu svým mužům, aby tě nechali. Já tě zajistím, zaopatřím. Zajistil jídlo a pití. A říkal jí, ctím Boha a budu ti věrný do konce života. A když nějaký člověk udělá pro vás toho tolik, ne vždycky tam musí být úplně čisté motivy. V milostních vztazích totiž nastávají takové 3 situace. První, jsem to nazvala flirt, ty lidé se mají rádi, jsou to i křesťani, ale mají spolu sex. Ale přitom to ve skutečnosti nemyslí vážně. Neplánují a neuvažují o svatbě. Říkají si, máme se rádi, sex je fun, ale vzít si tě? To ne. Potom existuje vztah, kterým tady mám jako věčné přátelství. Oni se mají hrozně moc rádi, jsou přátelé, mají legraci, ale jeden z nich potom si říká, ale já jsem si myslela, jako že jsi to myslel vážně. A ten druhý o tom nikdy takhle neuvažoval. Vždycky to bral jenom jako přátelství. A potom vzniká třetí taková situace, kdy ty dva lidé to myslí opravdu vážně. Chtějí vydat život jeden druhému. A Ruth udělala jednu velmi moudrou věc. Ona si ten vztah vyjasnila. Když se podíváme na desátý verš, Ruth padla na tvář, poklonila se až k zemi se slovy: čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka. Ona si vyjasnila vztahy. Proč to děláš? Co po mně chceš? Chceš sex, nebo chceš víc, nebo se zajímáš o mě? O co tady jde? A někteří muži, ale některé i ženy v poslední době, dělají vlastně všechno proto, aby dosáhli nějakého svého cíle, skončit někde, to nechci tak říkat, ale řeknu to, v posteli. A potom už se z nich stanou jiní lidé, protože dosáhli toho, čeho chtěli. Ale Ruth, když si ji představíte, jo, já až o ní přemýšlím, tak si říkám, ona byla bez budoucnosti, vdova, bez zázemí, bez rodiny, v pohrdání, cizinka, chudá. Ale ona si to stejně vyjasnila. Ona stejně se ho jasně zeptala. Protože ona uvnitř musela vědět, ona třeba na povrchu to vypadalo různě, ale ona uvnitř sebe věděla, že je Boží dcera. Já vím, kdo jsem v Bohu. Já vím, že Bůh, kterému věřím, mě miluje. Jsem součástí Božího lidu. Bůh mi odpustil moje hříchy. Jsem přijatá. A jedna firma má jako slogan na svoje výrobky: vy za to stojíte. Vy za to stojíte. Bůh vás stvořil, Bůh vás miluje a jste vzácné bytosti. Tak vzácné, že Bůh vydal svého syna. To nejlepší, co měl, obětoval všechno, už mu nic nezbylo. Proto, aby získal mě a tebe, jsi velmi důležitý. A Ruth riskovala úplně všechno, ale dostala mnohem víc, než si dokázala představit. Takový je náš Bůh. A možná, že už nejsi svobodný, možná, že už jsi v manželství. A v manželství jsou různé fáze. Některé jsou nádherné, krásné, některé jsou velmi těžké a někdy si říkáš, tohle není člověk, kterýho jsem si vzala, tohle není žena, kterou jsem si vzal. Ale Bůh má řešení a cestu a obnovení lásky v každé situaci. Protože když se podíváme, nakonec v tom příběhu do sebe všechno zapadlo, přestože na začátku byla obrovská hořkost, bolest, utrpení, tak nakonec Ruth dostane Boáze, Noemi dobrého zetě a také vnuka. A ten vnuk byl součástí rodokmenu, do kterého se narodil spasitel světa. Takže Ruth, tahle žena absolutně bez naděje a bez budoucnosti, se stala matkou, no byla vlastně zařazena do toho slavného rodokmenu. Taková čest a taková pocta. Takže ať se cítíš jakkoliv, ať se cítíš jako jeden z nejhorších lidí na světě, pokud důvěřuješ Bohu, máš naději, máš budoucnost. Bible říká, že nikdo, kdo volá k Bohu, nikdo, kdo věří v Boha, nebude zahamben. A Jeremiáš v 17. kapitole, 7. a 8. verš říká: požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody, zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází a jeho listy se vždy zelenají. V roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody. Pokud zažíváš období sucha, je tady jeden zdroj, aby si znovu mohl nést plody, aby se tvé listy znovu zazelenaly. Je to Bůh Izraele. To, co udělal pro Ruth, čím spíš pro nás, když jsme přijali oběť jeho syna Ježíše Krista. A já bych se teďka ráda krátce modlila, Můžeš se připojit k modlitbě. Co je touhou tvého srdce? Jaké starosti tě trápí? Po čem toužíš? Co prožíváš? Všechno můžeš uvrhnout na Boha. Bůh ti bude pomocí, světlem, jeho slovo lampou pro tvé nohy. Otče, já ti děkuji za to, že všechny věci těm, kteří tě milují, pomáhají k dobrému. A pane, jestli zažíváme teďka období trápení, hořkosti a nevidíme cestu, nevidíme naději, pomož nám. Ukaž nám, jak ven. Ukaž nám, jakou cestou vyjít z téhle situace. Prosím tě, Otče, já se modlím za každého, kdo je tady, aby si mu dal světlo, aby si ho požehnal, aby si mu dal moudrost, jak se rozhodovat v různých situacích. Prosím tě, aby si pozbudil ty, kteří potřebují pozbuzení. Potěš ty, kteří potřebují utěšení. Modlím se, pane, aby si požehnal každého, kdo je tady a dal každému přesně to, co potřebuje. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.